O, diolch, Hywel am arwain. Un cyhoeddiad falle, dylen ni fod i'n neud hefyd bore yma heno. Brian Wright sydd yma yn arwain y roedfa. Brian Wright o Gyffordd Llandudno. Ond bore yma, da ni'n cael troi yn ôl at Lythyr Paul at yr Effesiad. Mae yna sawl wythnos ers i mi fod yma'n pregethu'n y bore. Felly, dwi'n mynd ymddiheuro am ailadrodd chydig bach o be da ni wedi bod yn meddwl amdano fo o'r blaen. A be dwi eisiau meddwl amdano fo mewn gwirionedd ydy o Effesiad y bedwaredd benod ac adnod pedwar ymlaen i adnod saith, ond efallai yn canolbwyntio yn y diwedd ar y seithfed adnod, ond i bob un ohonom, rhoddwyd gras ei ran o rodd Crist, i bob un ohonom rhoddwyd gras. Un o hoff raglenni fy mam ar y teledu, pan oedd hi'n gaeth i'r tŷ, ddim yn cael crwydro fel y buodd hi, un o'i hoff raglenni hi oedd Grand Designs, oedd hi wedi dechrau gwylio teledu yn ystod y dydd, ac oedd hi'n hoffi Grand Designs, rhaglen oedd yn edrych ar bobl yn adeiladu cartrefi eitha anhygoel mewn gwirionedd a mewn llefydd anisgwyl iawn rhai ohonyn nhw. Ac un o nodweddion amlwg cymdeithas ddynol, ble bynnag yr ewch chi, boed o'n y jungle neu mewn dinas neu allan yn y wlad, ble bynnag yr ewch chi, ble bynnag mae yna bobl, maen nhw'n adeiladu mewn rhyw ffordd, mewn rhyw ffurf, maen nhw'n adeiladu llefydd i fyw, llefydd i weithio, pob math o bethau, rhai'n gartrefi, cestyll i amddiffyn, temlau i addoli, beddau i gladdu hyd yn oed. Mi gewch chi yr enghraifft, mae'n cael y pyramidau yn yr aifft. Mae'n meddwl am godi rhywbeth fel yna fel bedd yn rhyfeddol mewn gwirionedd ac eto. Dyna ddyn nhw'n gwneud. Nid yn ni'n cael yn y wlad yma, neu yn yr Deyrnas Unedig, felly dyn ni'n efo llefydd fel Stonehenge, a dych chi'n meddwl am godi y cerig yna, y mynyddoedd y preseli wedi cael eu naddu a wedyn eu cludo nhw lawr at y môr a mynd â nhw draw fel bod nhw'n cyrraedd y man lle oedden nhw'n gallu cael eu codi. Mae'n rhyfeddol. A wedyn yn agosach at yn hoes ni, wrth gwrs, dyn ni'n cael pethau fel Tŵr Eiffel. Dyna chi rhywbeth sydd yn edrych yn spectacular, yn dydy, pan dych chi yn sefyll yn ei ymylo. Neu, Trump Tower, pobl yn codi pob math o adeiladau. Ac wrth gwrs, dyn ni'n rhyfeddu at rai. Da ni weithiau yn meddwl o diar wrth feddwl am rei eraill. Ond mi gredai fod yna un adeilad yn y pen draw fydd yn fwy rhyfeddol nag unrhyw un o'r adeiladau eraill. Yr eglwys. Da chi ddim i gyd fanna, ond yn elun gymerwyd pan eithon ni draw efo'n gilydd i Fryn y Groes i gael rhyw benwythnos dyfnod y hanner efo'n gilydd. Nid, hynny di, pan dwi'n sôn am yr eglwys, nid sôn am adeiladau yr eglwys fel cadeirlannau gwych sydd wedi cael eu codi ar draws y byd, ond y bobl mae Duw yn eu casglu. I ffurfio i eglwys, mae Pedr yn deud, yr ydych chwithau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn di ysbrydol. I fod yn offeiriadaeth sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Mae Dduw mewn ffordd rhyfeddol iawn yn cymryd pob math o bobl yn dydy. O wahanol allu, gwahanol ddoniau, gwahanol gefndir o bob cenedl dan y nef. A mae o'n ymoldio ni i fod yn bobl iddo fo ei hun. Mae yna sawl ffordd mae'r Beibl yn y disgrifio ni fel corff Crist. Dinas Duw, priodferch Crist a Phedr yn ei ddisgrifio fel tŷ ysbrydol. A mae Benjamin Francis di sgrifennu emyn sy'n tynnu o un o'r salmau. Mae eglwys Dyw fel dinas wych yn deg i edrych arni. A dych chi'n meddwl, Benjamin Francis, beth sy'n bod arni ti? Yr eglwys yn edrych yn deg pan dych chi'n edrych ar yr eglwys yn y byd fel y gymachu, wel, cymaint o fes mewn gwirionedd. Ac eto, o feddwl am sut mae'r Beibl yn y disgrifio ni, mae eglwys Dyw fel dinas wych yn deg i edrych arni, ei sail sydd berl o didog werth a'i mir o brydferth feini. Dych chi'n cael y disgrifiad yn niwedd llyfr Datguddiad o'r seiliau a'r muriau i'r eglwys. Llywenydd yr holl ddaear hon yw mynydd Seion sanctaidd, preswylfa anwyl brenin nef yw Salem efengylaidd. Dyma'r adeilad. A dyma beth Paul ynglyn â fwrth ydw ysgrifennu at yr Effesiad am weld yr adeilad yma'n cael ei adeiladu. Gadwch chi ni oed i feddwl am rai pethau. Y beth cyntaf i ni feddwl amdano fod i, mae'r eglwys yn un. Mae'n gwybod faint ydych chi'n cofio o'r tro diwetha o'n i yma'n tregethu. Mae sawl wythnos di'n mynd heibio. Oeddwn ni'r pryd hynny yn dangos fel roedd yr apostol yn pwysleisio bod rhaid gweithio ar yn hyndod ni fel pobl Dyw. Mae'r diafol am ymosod ar yr hyn mae Dyw ni'n neud. Mae Eiren a Sera newydd symud ti a oedd hynny'n atgoffa fi. Pan oedden ni'n symud yma 1985, oedden ni'n mynd i chwilio rownd tai i feddwl am geisio prynu tŷ lle fydden ni'n gallu byw. A mae yna un tŷ'n aros yn y cof yn fwy nag unrhyw un arall, dwi'n meddwl, heblaw am yr un da ni wedi byw yn ddefo ers hynny. Oedd yna rhywbeth od am y tŷ hwnnw. Ac oedd o'n dŷ yn edrych yn dŷ reit smart, a wedyn oedden ni'n mynd fewn ac oedd goleadau wedi tynnu o'r to just weir zynau. A oeddech chi'n edrych ar y lle tân, oedd yna chunks wedi dod allan o'r lle tân, a oedd o fel hyn trwy'r tŷ. Oeddech chi'n meddwl beth oedd sydd yn bod? A be oedd yn bod, oedd mi oedd y gŵr a'r wraig oedd yn gwerthu'r tŷ, mi oedd hi'n dioddau o afiechyd meddyliol. A tra oedd o yn trio paratoi'r tŷ, i fod, oedd o mewn un rhan o'r tŷ yn trio paratoi i fod yn dderbyniol i allu gwerthu'r tŷ. Dyna lle oedd hi mewn rhan arall o'r tŷ efo morthwl yn dyrnu ac yn y blaen. Achos oedd hi ddim eisiau symud. Ac oedd hi eisiau gwneud y tŷ mor aneffeithiol fydd yn eb yn prynu y tŷ o gwbl. A rywsut mae hynna yn ddarlun. Mae Dyw'n adeiladu i eglwys a mae'r diafol yn trio dinistrio gwaith Dyw, ond wrth gwrs, mae Ioan y deud wrthyn ni, i dinistrio gweithredoedd diafol yr ymddangosodd mab Dyw. Diom yn mynd i gael dinistrio, ond mae hynny'n golygu bod rhaid i ni weithio ar yn undod efo'n gilydd. Gadwch chi ni just meddwl am funud bach am yr undod yma. Un eglwys sydd gan y Dyw. Er fod yna lawer o eglwysi gwahanol, i'w gweld ar y ddaear mewn gwirionedd mae'r Beibl yn sôn am yr eglwys fel un eglwys. Un eglwys y mae Dyw wedi ei phrynu trwy waed ei fab Iesu Grist. Yn yr adnodau yma oedd Hywel yn ei darllen, mae Paul o adnod 4 i adnod 6 yn defnyddio gair un 7 o weithiau yn dydy. Un corff sydd, sef yr un eglwys, ac un ysbryd yn union fod mae un yw'r gobau sy'n ymhlyg yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Dyw a thad i bawb, yr un sydd gorywch pawb a trwy bawb ac ymhawb. Mae'r eser yn cychwyn fan yma efo un corff. Dyma'r eglwys, yr eglwys anweledig fel o'n i'n sôn tro dwytha. Mae'n eglwys weledig sydd yn gymysg. Mae'r eglwys anweledig, dyma'r bobl yma Dyw wedi ei galw nhw, a maen nhw wedi credu a maen nhw wedi rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a mi fyddan nhw rhyw ddydd yn ymddangos gyda Christ fel rhan o'i briodferch rhyfeddol. Ydyn ni fan yma? Ydyn ni'n rhan o'r Eglwys Anweledig? Dwi'n eisiau bwrw am lleiaeth ar ffydd neb fan yma, ond mae digon o le yn y Beibl i wybod yn bod ni'n gallu twyllo'n hunain. Mae'r Eglwys Weledig yn gallu bod yn gymysg. Dameg yr Heiwr, ydych chi'n cofio Dameg yr Heiwr? Dydd peth had yn disgyn ar un y ffordd mae'n cael ei cipio, neb, o na, dim diddordeb. Sganddyn nhw ddim diddordeb. Mae yna beth had wedyn yn disgyn ar di'r creigwg, a mae'n edrych, o, mae rhai'n edrych fel sy'n nhw wedi credu. A mae erlyd yn dod. Poester y dydd a does ganddyn nhw'n gwreiddyn a maen nhw'n gwywa. Doeddwn nhw ddim wir yn Grisnogia. A wedyn mae'n beth had yn disgyn ymlaeth y draen. A mae'n tyfu a mae'n edrych yn gret. A ia, dyma chi Grisnogion eto. Mae'r ein yn cario ymlaen. Di erlu ddim yn gothi'r rhain i ffwrdd. Ond beth sy'n digwydd? O, mae'n ddraen yn tagu. Mae gofalon y byd hwn yn tagu a maen nhw'n mynd yn ddiffrwyth. A dyn nhw mae'n Grisnogion go iawn. Hynny di, pan fydd Christ yn dod yn ôl, da ni'n mynd i wybod y pryd hynny. Pwy sydd yn y wir eglwys, a pwy sydd ddim fydd yn gwahaniaethu rhwng y defaid a'r geifr, plant Dyw a phlant digofaint. Mae'n bwysig yn bod ni yn gwneud yn siŵr bod ni'n bobl y ffydd. Ac felly, mae'n bwysig be... Cyfrifiadur wedi llafu yn gair yn anghywir eto. Mae'n bwysig yn bod ni yn gwneud siŵr o ba sail. Da ni'n credu bod ni'n Grisnogia. Mae'r apostol yn deud fod yn hyndod ni ddim yn deillio o'r ffaith yn bod ni'n bobl briliant neu bod ni wedi gwneud y dewis iawn ac yn y blaen. A'n hyndod ni'n dod o ddi wrth Dduw i hunan. Sylwch. Be mae'n deud yn adnod 4, un corff sydd ac un ysbryd yn unig fel mae un yw'r gobaith sydd ymlaen yn eich galwad. Mae pawb sy'n y wir eglwys, mae'r ysbryd wedi ei galw nhw. Di dod o dan ddylanwad yr ysbryd glân, wedi gweithio ynddo ni. Be mod i'n neud? Wel, un peth mod i'n neud ydy dangos sy'n ni'n hangen. A phan ddaw, meddai Iesu fe argyhoeddau ef y byd ynglyn â phechod y chyfiawnder a barn. A da ni wedi dod â'n argyhoeddiad o'r ffaith bod ni wedi crwydroddi wrth Dduw. A bod ni angen gwaredwr am yr ysbryd wedi'n argyhoeddi ni. Wedyn yn adnod 5, un arglwydd, un ffydd, un bedydd. Be sy'n gynddo ni fanna? Wel, ar ôl sôn am waith yr Ysbryd Glân, mae'n sôn am waith yr arglwydd Iesu Grist. Un ffydd, ffydd yn yr un arglwydd, mae'r arglwydd Iesu Grist sydd wedi dod i'n byd ni, wedi marw drosto ni ar y groes ac wedi atgyfodi. A pan oedd pobl yn y Testament Newydd yn cymryd i bydyddio, oedd yna ddatguddiad hynod o amlwg o be oedden nhw. Da ni'n clywed y dyddiau yma am Asia Bibi yn Pakistan ar yna hawster sydd i Grisnogion yn y wlad yna. Os ydych chi ym Pakistan yn cymryd eich bedyddio, mae'n ddatganiad i bawb bod chi yn pwyso ar Iesu Grist. Bod chi yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A gallwch ymdrogio, wel, da ni'n gwybod beth allwch ymdrogio yn neud i chi os ydych chi'n datgan yn glir bod chi'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Un ffydd. Ac un bedydd yn cyffes ni bod ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist fel yn gwaredwr. Fel oen Dyw sydd wedi dwyn y maith bechodau'r byd ac felly wedi dwyn y maith yn bechodau ni trwy farw ar y groes ac atgyfodi'r trydydd dydd. A wedyn adnod 6. Un Dyw a thad i bawb, rhwng sydd goriwch pawb a thrwy bawb ac ym mhawb. A chi'r drindod yr ysbryd y mab ar rwan y tad. Y tad. Mae pob un sydd yn wir, yn y wir eglwys wedi cael ei mabwysiadu gan Dduw'r Tad i fod yn blentyn iddo fo. Cofiwch, meddai Paul yn gynharach yn y llythyr yma. Cofiwch eich bod amser hwnnw heb Grist yn ddieithriad i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a'i haddewyd heb obaith a heb Dduw yn y byd. Ydych chi'n blant i gofaint, meddai fo, yn gynharach. Ond yn awr yng Nghrist Iesu, rydych chi a fi unwaith ymhell wedi'ch dwi'n yn agos trwy waed Crist, wedi ddef yw un heddwch ni. Gwnaeth y ddair i ddewon a'r cenhedloedd yn un. Felly dyma'r sail, ynddo, gwaith Dyw i hunan. Y Tad yn yn mabwysiadau ni ac yn dewis ni fod yn eiddoedd y fo. Y Mab yn marw drosto ni ar y groes ac yn atgyfodi'r trydydd dydd i'n cyfiawnhau ni. Yr ysbryd yn gweithio yn calonau ni i argyhoeddi pob un ohono ni o'n hangen. A peri bod ni wedyn yn cael gweld gogoniant Iesu Grist fel yr unig waredwr a bod ni'n gallu pwyso arno fo. A pan dyn ni wedi gwneud hyn, dyn ni'n rhan o'r un eglwys fawr yma. A dyma lle mae'r ysbryd, me and my small corner and you and yours, yn beth mor drist. Oes, mae yna grisnogion eraill sydd ddim yn cerdded falle yn union yr un ffordd â ni, a dyn ni'n meddwl o di ar mi. Ac eto, os di Crist wedi marw drosto nhw, os di Crist wedi rhoi di fywyd er mwyn i prynu nhw, os di Dyw'r Tad wedi rhoi di fryd arnyn nhw iddyn nhw fod yn neud oedd efo, pwy ydw i yw gwythio nhw ffwrdd? Problem ydy bod ni'n peri bod yr anghytundebu ar bethau eilradd yn rhwygo ni. Ac o, mae hynny mor drist. Felly, da ni angen bod yn un. Da ni angen bod yn un fel pobl yr arglwydd. Dyna, lle cyntaf, y pwynt cyntaf. Ond, yr ail pwynt. Mae'r eglwys yn un ydy. Mae pawb yn yr eglwys yn wahanol. Mae yna amrywiaeth o fewn yr undod. Yn ddiddorol meddwl am y gair university. University yn wreiddiol pobl wahanol yn un. Cymdeithas wedi cael ei wneud o bobl amrywiaeth yn un, gallu fod yn urdd o bobl oedd yn farchnatwyr yr enghraifft. Yn wreiddiol dyna oedd enw'r ystyr y gair. Ac yn y brifysgol, be ydych chi fod ydy bod pawb yn chwilio am addysg, ond yn ei holl amrywiaeth. Dyna beth sy'n mor drist ydy pan mae fel sy'n rhyw agenda yn dod. Lle mae os di unrhywun yn anghytuno efo'r agenda yna, maen nhw'n cael ei gwthio ar neilltu fel petai. Mater arall di hynny. A chi'n gweld, da ni yn yr eglwys, ond da ni gyn wahanol. Yn o'r pethau sy'n ynychry ni weithiau, di gweld lluniau'n dod ar ôl efel gogledd Corea. A da chi'n gweld y fyddin yn marcio. A mae pawb yn edrych ar un peth, yn symud yr un amser, yn gwneud yr un ystymiau. Os dyn nhw fod chwerthin, maen nhw gyd yn chwerthin. O, chwerthin fel bod nhw'n torri boliau. Os dyn nhw fod crio, o, maen nhw gyd yn crio efo'i gilydd. A maen nhw bron fel clones ohonyn nhw o'i gilydd. Ond nid felly mae hi fod yn yr eglwys. Ond, meddai Paul, i bob un ohonom rhoddwyd gras ei ran o rodd Crist. Mae hyn yn rhywbeth rhyfeddol o gadarnhaol. Mae Duw'n yn trin ni fel unigolion. Pan mae Gwenan weithiau'n gofyn i mi i helpu baratoi bwyd, ddim yn gwneud yn aml achos mae'n gwybod am yn sgiliau cyginio fi, ond pan mae'n gofyn i mi, Dafydd, neud i gael y pys yn barat. All right, dwi'n mynd i'r hewgell, dwi'n cael y bag pys allan, a dwi ddim yn mynd a dewis pob un person yn unigol, a meddwl, o ie, mae hwnna rydych iawn, na. Pan dwi'n mynd, dwi'n cael rhyw esgyl, tywallt y pys fewn, rhoi nhw yn y microwef, a dyna fo. Da ni, chymod, ond nid fel ne mae Dyw efo ni. Mae Dyw'n adeiladu eglwys. A mae rhoi bob un ohono ni. Gras. Yn gychwyn efo'r gras i edifarhau. A beth hynod o bersonol ydy hwnnw. Chymod, dwi'n gallu dweud, reit, da chi fod edrych ar hau am eich pechod. Ac ar un olwg, mae yna debygrwydd mawr rhwng eich pechodau chi a mechodau fi. Ac eto, ar un olwg, mae fy mhechod i'n ymddangos mewn ffordd arbennig i fi fy hunan yn dydy. Mae'r ffordd mae mhechod i'n cael ei fynegu yn wahanol yn yn hanes i hanes rhywun arall. Y troion wedi cerdded allan o lwybrau Dyw, maen nhw'n arbennig i mi. Mae Eseia'n deud nydyn, rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. Dim yn ddigon fod Crist wedi marw dros bechodau pobl eraill, da chi'n gweld. Rhaid i mi wybod i fod wedi marw dros y mechodau fi. A dyna beth sy'n mor rhyfeddol ydy pan mae gras Dyw yn dod ata i. Mae'n dweud, Dafydd, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod beth ydy'n neud, dwi'n gwybod beth ydy'n feddwl, dwi'n gwybod sut ydy'n crwydro. Ac er mwyn delio fo hwnna, mi es i Galfaria, i ddioddau. Mae rhywbeth hynod o rhyfeddol am y ffordd mae Dyw'n yn tri ni fel unigolion. Mae'n gwybod eich hanes chi, a mae'n gwybod sut. Mae o'n mynd i allu sicrhau chi, ti, o'r maddeiant rwy ti i angen. Ond mae yna fwy. Mae gras Dyw yn benodol. Be dwi'n ei olygu fan yma? Y pwyslais i gan Paul fan hyn ydy'r amrywiaeth sydd yno ni. Er yn bod ni gyd yn derbyn gras, mae Dyw'n rhoi ni'r gras sy'n golygu yn bod ni, fel unigolion, yn gallu dangos gogoniant Crist i'r byd mewn ffordd sy'n cydfynd â'n natur ni, mewn ffordd sy'n cydfynd â'n donia ni, â'n hanes ni ac yn y blaen. Mewn man eraill, mae'r apostol yn gallu sôn yn wahanol aelodau'r corff yn dydy, y llaw, y llygad, y glist. Fan yma mae'n sôn yn wahanol swyddogaethau o fewn yr eglwys. Rhai fod yn apostolion, rhai'n broffwydi, rhai'n efengylwyr, rhai'n fugeiliad ac yn athrawon. Ond mae'n eraill, mae'n gallu sôn am ddoniau gwahanol. Rhai wrth gwrs o'r doniau yn ymddangos i ni'n hynod o spectacular fel proffwydo neu siarad y ddyfodau. Eraill yn fwy arferol, rhannu. Bod yn garedig wrth bobl, wel, beth sy'n spectacular am hynny? Ac eto ar adegau mae'r caredigrwydd mae pobl yn ei ddangos yn fwy spectacular na unrhyw dyfodau fydd unrhyw yn siarad erioed. Weithiau mae Dyw'n cymryd yn doniau naturiol ni. Mae'n ei sancteiddio nhw. Fel i bod nhw'n cael eu defnyddio i adeiladu pobl eraill. Dawn gerddorol. Dawn efo ffigurau i allu trin arian. Dawn efo technoleg ac yn y blaen. Dawn trefnu i weld pethau yn digwydd. Weithiau, dyna beth sy'n digwydd. Mae Dyw'n cymryd yn dawn naturiol ni a mae o'n yn arllwys gras ar y ddawn yna fel bod y ddawn yn cael ei defnyddio mewn ffordd sydd yn dwy'n gogoniant i Dyw. Drwy arall, beth sydd yn digwydd ydy bydd Dyw mewn rhyw ffordd oriwch naturiol yn rhoi rhyw ddawn arbennig i rywun o ddim ganddo fo ar blaen, ddim ganddi hi o'r blaen. A mae'r ddawn honno'n cael ei ymarfer i ddwy'n tystiolaeth yr eglwys yn ei blaen, i adeiladu'r eglwys y dangos o goniant Crist i'r byd. Hyn dwi isio i ni sylwi arno fo, a meddwl amdano fo. Hyn dwi isio i chi gymryd ffwrdd efo chi, ydy, mae Duw wedi rhoi gras i bob un ohonoch chi. Mae pob un ohono ni yn bwysig i fywyd yr eglwys. Pob un. Be mae Paul yn ddweud? I bob un ohono rhoddwyd gras. Gall neb sydd yn Gristion ddweud nad oes ganddo fo ddim lle yn yr eglwys, nad oes ganddo fo ddim gyfraniad i wneud i'r eglwys a'i thystiolaeth. Yn hanfodol. A dyna be sy'n gret ynglyn â mae yna rhyw brydferthwch sydd yn adlewyrchu Duw ei hun, y drindod, dydy. Mae Duw yn un Duw, ond mae'n dri person. A tri'r person yma yn wahanol er bod nhw'n un. Nodwedd y tad ydy arwain a threfnu a gosod pob, llywodraethu pob dim. Nodwedd y mab ydy bod o'n plygu ewyllus y tad. Ac wrth i fod yn plygu ewyllus berffaith y tad, ac yn un yn ei ewyllus ar tad. A nodwedd yr ysbryd wedi dwy'n gogoniant i'r tad ac i'r mab, a rhoi'r spotlight ar y tad a'r mab. Maen nhw'n un Duw, ond maen nhw'n wahanol. Ac o fewn yr eglwys, ydych chi'n cael un sydd yn gallu bod yn drysorydd, un arall sy'n gallu chwarae'r piano, un arall sydd yn gallu cyfieithu, un arall sydd yn gallu glanhau'r capel, un arall sydd yn dangos i ffydd trwy fod yn wynebu a nawsterau mawr yn ei bywyd neu yn ei fywyd ac eto yn dal at yr arglwydd. A mae'r cyfan yn galondid ac un arall falle'n dod a mae'n gweld rhywun a mae'n gallu, neu mae hi'n gweld rhywun ac yn gallu jyst rhannu adnod sydd just y peth sydd ei angen ar y person arall. Yr amrywiaeth yma, pob un ohono ni, mae Duw yn rhoi gras i bob un ohono ni, a dyn ni'n hanfodol i fywyd yr eglwys. Felly, beth ydy chan chi o rodd Crist? Be ydy'r gras mae Duw wedi roi i chi i fedru bod yn rhan o'r adeiladu yma sydd yn digwydd yn ein plith ni? A Duw wedi gweithio yn eich bywyd chi, eich meddwl, eich cymeriad chi, i chi fedru cyfrannu mwy at fywyd yr eglwys. Dyna fel mae'i fod. Mae'n hawdd iawn weithiau bod ni'n iddigeddus o ddoni ar rhywun arall. O, sa ni ond efo'r ddawn yna, dwi'n gwybod be fyswn i'n wneud. Ond nid yna mae Duw wedi'i wneud. Ie, mae Duw wedi rhoi dawn arbennig i rhywun arall, a dych chi'n meddwl, o, mae hwnna'n ffantastig, a mae'n glod i Duw. Ond mae Duw wedi rhoi rhywbeth i chi, gras i chi, fel eich bod chi mynd i allu cyfrannu fywyd yr eglwys mewn rhyw ffordd gwbl unigryw, a se neb ond chi'n gallu wneud. Be mae Duw wedi rhoi yn eich bywyd chi sy'n mynd i olygu bod chi'n gallu cyfrannu at fywyd yr eglwys? A'r peth ola, ydych chi yn diolch i Duw am eich gilydd? Wrth i ni weinidogaethu i'n gilydd. Ydyn ni'n gwerthorogi'n gilydd i ddechrau. Ydyn ni, chi'n bod, ydyn ni'n eglwys, dwi'n credu bod ni'n eglwys Grasawis. A mae pobl yn dod mewn, yn arbennig pan mae pobl sydd ddim arfer bod ma'n dod mewn, fel arfer mae yna fwy nag un yn mynd i'w croesawu nhw ac yn y blaen. Ond beth amdano ni sy'n wastad yma? Weithi mae jyst deud helo wrth rhywun. Dim rhaid mynd i ryw ddyfnder mawr, ond mae jyst dangos bod chi wedi sylwi bod nhw yma heddiw unwaith eto. A bod chi'n gwerthorogi i gweld nhw yma. Hwna'n gallu bod yn galondydd, yn dydy, bod ni'n gwerthorogi ein gilydd, ond wedyn hefyd, bod ni'n diolch i Duw am ein gilydd. diolch i Dduw bod y cyfan ddim yn dibynnu arna i. Diolch i Dduw bod ni efo'n gilydd yn cyd-deithio. O, eglwys cod a ddyn ni'n ganu a gwisg darfogaeth di. A Dduw wedi dewis y cynllun rhyfeddol yma. O dynnu pobl o bob rhan o'r byd. O bob math o wahanol gefndir. Yn wir, yn gwrag, yn hen, yn ifanc, yn pob math o wahanol rai. A mae'n gwneud ni'n un briodferch hardd ar gyfer ei fab. Mae'n adeiladu ni yn di ysbrydol. Mae'n gwneud ni'n gorff Crist yma ar y ddaear. Ac ar ôl i Grist ddod yn ôl yn ei ogoniant ar gymylau'r nef. Mi fydd gogoniant Dduw yn omni'n cael ei ddatguddio. Pryd y gwelwn ni fod gwaith Dduw wedi'n gwneud ni o bawb yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. I bob un ohono. Toddwyd gras ei ran o'r oedd Crist. Felly gadewch ni fawrygu'n hyndod. Gadewch ni fawrygu'n amrywiaeth. Yr university sydd yma yn ymplith ni fel pobl yr arglwydd. Gadewch ni weddiau.